galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo jimco ah 2 bisha Juun sanadka 2023, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan heshiiska dhowaan ay Muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaranka ee Soomaaliya.
Aan waxaan u arkaa warmurtiyadkii ka soo baxay golaha wadatashiga ee ahaa in doorasho la aadaysto jeedin bay horta ahayd, ma ahayn go'aan la gaaray. Anuu runtii meelo badan waa igala quman yahay, balse markaad fiiriso hanaanka doorashada kaway kan ay su-aalaha badan ay ka taagan yihiin, dalku wuxuu ka guurayaa nidaamkii baarlamaaniga, wuxuu aadayaa nidaam madaxeed, buu aadayaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen buu aadayaa. Qodobada noocaas oo kale ah baa yaa dood keentay.
Waxaa kalood maqli doontaan dalladda suuqa dhaqaalaha ee Bariga Afrika oo qaabilay codsi ku biiris ah oo dowladda Soomaaliya ay u gudbisay.
Marka la sameynayo isku biiritaan noocaasa oo heerkaas gaarsiisan, faa'iido iyo khasaare intaba way yeelan kartaa. Laakiin markaan ku hormarno faa'iidada ay Soomaaliya ka heli karto, horta meeshan waxaa fududaanaya isu socodka dhanka socdaalka oo ay Soomaaliya dhib badan ku qabtay inay wadamadan East Africa ay la macaamisho.
Waxaa kaloon idin haynaa muhaajiriin ama warbixin ku saabsan muhaajiriin la sheegay inay ku dhinteen xuduudda Mexico iyo Mareykanka. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Aqalka sare ee baarlamaanka dalkan Mareykanka ee loo yaqaano Senate-ka ayaa habeenimadii xalay cod ay qaadeen 36 xubnood ay ku ogolaadeen, halka 36 kalena ay diideen inay taageeraan tallaabo Mareykanka u ogolaanaysa inuu sii wado bixinta qarashaadka xilli dowladda uu ka dhammaanayay qarashka muddo 4 maalmood ah. Sharciga wada jirka lagu ansixiya ayaa hadda u tegaya madaxweyne Jo Biden si uu u siixo. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa war qoraal ah oo uu xalay soo saaray ku yiri caawa sanatarada labada xisbiba waxay u codeeyeen inay ilaaliyaan horusocodka aan ka samaynay dhaqaalaha sida adag lagu soo helay, iyo inay ka hortagaan in markii u horreysay Mareykanka uu wax iska bixin kari waayo. Aqalka wakiilada ayaa iyagana si mug leh ugu codeeyey habeenimadii Arbacadii, iyadoo ay si weyn u taageereen sharci dejiyaasha jamhuuriga iyo dimuqraadiga si dowladda ay u sii wado inay amaahato lacag dheeri ah sanad iyo barka soo socda oo ay gaarto howlaheeda maaliyadda oo hadda kor u dhaafaya 1.34 trillion xadiga deynta. Waa markaasi biilka ay u codeeyeen golaha sanadka uu ku soo aadayaa iyadoo 4 maalin uu kaga dhammaanayo qarashka dowladda ay ku sii howlgelayso. Duqeymo cirka ah ayaa jimcada maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee Khartuum, iyadoo uu sii kululaaday dagaalka u dhexeeya labada jeneraal ee isku haysta xukunka Suudaan. Goob joogayaal ayaa sheegay in madaafiic xooggan lagu garaacay agagaarka xarunta telefishinka dowladda ee magaalada Umdurman. Dagaalka saakay ayaa imaanaya iyadoo Washington ay Khamiistii cunuqabateyno ku soo rogtay dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan kadib markii ay burburtay xabad joojintii ay garwadeenka ka ahaayeen Sacuudiga iyo Mareykanka. culada ay dadka badan ku nafwaayeen isla markaana 400,000 oo ruux ay ku barakaceen ayaa socota usbuucii toddobaad iyadoo ilaa hadda uusan muuqanin xal lagu baajin karo. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhinaca kale sheegtay inay xayiraadda dhanka fiisaha iyo dhaqaalaha ay ku soo rogtay labada taliye ee dagaalka kala hogaaminaya iyadoo sheegtay inay is-hortaag ku sameeyeen hannaankii dimuqraadiyadda ee Suudaan iyo dadaalada xukunka dib loogu soo celinayay dadka rayidka. Suudaan ayaa waxaa muddo ahba ka taagnaa qalalaase ka dhashay kadib markii militariga ee Afganbiyeen dowladdii rayidka ee beddeshay markii xukunka laga tuuray Cumar al-Bashir. Shacabka Sacuudi Carabiya ayaa kordhay 3 meelood meel tan iyo sanadkii 2010, iyadoo aqlabiyadda muwaadiniinta boqortooyada ay da'dooda ka hooseyso 30 jir, waxaana sidaasi lagu sheegay tirakoob ay daabacday dowladda. Tirakoobka Sacuudiga ee 2022 waa sahanka dadweyne ee ugu dhammaystiran uguna saxsan ee la sameeyey taariikhda boqortooyada, ayaa lagu yiri warbixinta maamulka guud ee tirakoobka. Warbixinta ayaa dadweynaha dalka Sacuudiga ama dalka hodanka ku ah saliidda ku sheegtay 32.2 million oo qof. Tiradaas ayaana 18.4% ah muwaadiniin Sacuudiyaan ah, halka inta kale badankood ay yihiin dadka soo jeeda koonfurta Eeshiya ama meelo kale oo ka mid ah Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Wadarta guud ee dadka degan Sacuudiga ayaa kor u kacday 34.2% tan iyo 2010 ka hor, oo ay ahayd 8.2 million oo qof, kuwaas oo 4.8 million ka mid ay yihiin muwaadiniin Sacuudiyaan ah. Dadka Sacuudiyaanka ayaa 63% ay da'doodu ka hooseysaa 30 jir. Dadka aan Sacuudiyaanka ahayn ayaa gaaraya 13.4 million, kuwaas oo badankood u dhashay Bangladesh, waxaana ku xiga dadka ka soo jeeda India, Pakistan, Yemen iyo Masar. Ugu dambeyntiina, ergeyga Shiinaha Li Hu oo booqday caasimadaha dalalka Yurub bishii hore ee raadinaya in la horumariyo wadahadallada nabadeed ee Ukraine ayaa maanta sheegay in Beijing ay ka fiirsanayso tallaabo kale oo ergeyn ah kadib markii uu qiray in safarkiisa aanu dhalin natiijooyin degdeg ah. Ergeyga gaarka ee Shiinaha u qaabilsan arrimaha Yurub iyo Eeshiya, ahna safiir muddo dheer Shiinaha u joogay Moscow, ayaa sheegay in Shiinaha uu diyaar u yahay inuu si firfircoon uga fikiro inuu wafdi kale u diro wadamada ay quseyso si ay wadahadallo ugala galaan xalinta xiisadda Ukraine, isagoo aan tafaasiil ka bixin kuwa ay yihiin wadamadaasi. Bishii May, Li Hu oo waxa uu soo gabagabeeyey booqasho 12 maalin ah oo uu ku tegay magaalooyinka Kiev, Warsaw iyo Paris, Berlin, Brussels iyo Moscow, taasoo Shiinuhu uu sheegay inay ahayd mid lagu raadinayay xal siyaasadeed. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxda dalada bulshada Bariga Afrika ee EAC ayaa aqbalay codsiga ay Soomaaliya horey ugu dirtay oo ay ku doonayso inay xubin kaga noqoto suuqa dhaqaalaha ee dalalka ku bahoobay. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyey aqbalaadda codsigan. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyey aqbalaadda codsiga rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya ay ku doonayso ka mid noqoshada dalada bulshada Bariga Afrika, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Filla Soomaaliya. Madaxda EAC ayaa aqbalay warbixinta codsiga madaxweynaha. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Filla Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyey shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ansixinta codsigoodii ku aadanaa kubiirada EAC, ayaa ku tilmaamay arrinkan tallaabo wanaagsan oo ka turjumaysa horusocodka dowladnimada Soomaaliyeed iyo miradhalka qorshayaasha qaran ee ku aadan soo celinta doorka dalkeenu uu ku lahaa gobolka iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Sidaas ayaa lagu sheegay bayaanka Filla Soomaaliya ay soo saartay iyadoo la sii raaciyay. Madaxweynaha jamhuuriyadda oo dul istaagay faa'iidooyinka dhaqan-dhaqaale, amni iyo siyaasadeed ee dalkeenu ka dhaxlaya ka mid noqoshada dalada bulshada bariga Afrika ayaa sheegay in haatan dowladdu ay bilowday wadaxaajoodka danwadaagga labada dhinac iyo qaybaha la iska kaashanayo si uu isugu dheelitirnaado wax wada qabsiga. Sidaas ayaa mar kale bayaanka lagu qeexay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahad celiyey madaxda dalada bulshada bariga Afrika iyo guddiga farsamo ee ka shaqeeya ka mid noqoshada Soomaaliya ee daladan fursadda ay u siiyeen shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdu inay la midoobaan walaalahooda dalalka ku bahoobay daladan, ayaa lagu yiri qoraalka. Haddaba maxay Soomaaliya ka faa'iidaysaa dalada bulshada bariga Afrika? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cali Maxamed Cismaan oo ah aqoonyaha bartay dhaqaalaha.
Horta marka la sameynayo isku biiritaan noocaas ah oo heerkaas gaarsiisan, faa'iido iyo khasaare intaba way yeelan kartaa. Laakiin markaan ka hormarno faa'iidada ay Soomaaliya ka heli karto, horta meeshaan waxaa fududaanaya isu socodka dhanka socdaalka oo ay Soomaaliya dhib badan ku qabtay inay wadamadan East Africa ay la macaamisho. Taa faa'iido weyn ayaa ku jirta opportunitieska amba fursadaha shaqane, marka sare ayay u kici karaan. Oo Soomaalidu waa dad aad u firfircoon xirfadooda iyo shaqadooda, halka ay la aadi karaan oo way soo dhaweynayaan guud ahaan. Waana wax oo dhaqaalaha Soomaaliya wax weyn oo micnaha kusoo kordhi doona. Sidoo kale waxaa meesha ka baxaya in caqabadihii ganacsiga iyo dhaqaalaha meesha laga saaro, oo factors of productionka wax la yiraahdo, sida laborka iyo capitalka iyo entrepreneurshipka ay soo furmaan. Soomaaliyana ay maadaama aan haysano dad aad u firfircoon la yiraahdo, Soomaalidu waxay safafka hore kaga jiraan dadka aadka ugu firfircoon businesska, inay businesska Soomaaliya ay sare u qaado. Sidoo kale waxay sharaf u tahay Soomaaliya inay la fadhiisato wadamo intaas dowlad soo ahaa oo nidaam ku jiray, inay safka la gasho amba ay miiska la fadhiisato. Taa iyadana guud ahaan wadanka sharaf ay u tahay, dowladnimadiisana micno weyn ayay kusoo kordhinaysaa iyo dhaqaalaha intaba.
Soomaalida oo ah bulsho ganacsi, waxa uu aqoonyahan Cali Maxamed Cismaan uu qabaa in daladan ay ka faa'iidi doonaan suuq ganacsi oo weyn, iyo inuu isu socodka dalalkaasi uu Soomaalida u noqdo mid fudud.
Wadankeena waa ogtahay wuxuu ku tiirsan yahay importeska kaliya, imports goodiska wax la yiraa amba alaabaha la soo dejiyo, beddelkeed ma lihin alaaba aan dhoofino. Marka tariifiska haddii hoos loo wada dhigo, alaabihii oo dhanna loo keensado, anagu tariifis hoose aan kaga canshuurno, ayagana aanan haynin wax beddelkeed aan dhoofino, maxaa yeelay wadankeena productionkiisa amba waxsoosaarkiisa aad u liitaa. Haddii aalad farsamada, haddii aan laheeda xoolaha, haddii aan laheeda kalluunka iyo beeraha intaba. Marka exportigeena maadaama uu yaryahay, taas caqabad bay nagu noqonaysaa inaan ku biirno bulshada bariga Afrika. Laakiin dhinacyada kaloo dhan, Soomaaliya sharaf bay u tahay inay ku biirto bulshada bariga Afrika, dhaqaale ahaan, amni ahaan iyo ganacsi ahaan intaba iyo isu socodka.
Soomaaliya ayaa ka mid noqon doonta haddii la dhammaystiro habraacyada dalalkan ku midoobay AAC, waxaana la filayaa in laga dhaxli doono isbeddel dhaqaale oo dalka ku yimaada haddii dowladdu ay la timaado qorshe ku salaysan siyaasad qaran oo bulshadaasi lagu wajahayo. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa inoo haya wariyaheenna magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno guud ahaan warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan Muqdisho ku soo gabagaboobay, kaasoo looga hadlay qaabka uu noqonayo hannaanka doorashada dalka iyo arrimo kale oo ku xiran masiirka ummadda Soomaaliyeed. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga, wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Cabdi Axmed Baafo oo horay wasiir uga soo noqday wasaaradda beeraha. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Professor Daqarre, sidee u aragtaa warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan Muqdisho lagu soo gabagabeeyey?
بسم الله الرحمن الرحيم رنتي آدم السلام يا بهذا الفيو إيه ما ممكن إشغالها بقى سؤالك رح السلام يا مسؤولين تقول على هاي الفردية رنتي عرفتنا جل قيب جل هي سؤال شو حيت السؤال أركتها رنتي أروح أنا أركا ورمتي في قصة بحي قالها ولا تشجع أها إن دورش اللي على سويتشين بيهرت هاي ما هين قان لجاري أنا رنتي مال بدن وإجل قومي هاي بصراحان إن دورش الددوين اللي عادوا aadban qaba oo arin fiican dastuurka qoran tahay sidoo kale in doorasho madaxweyne iyo madaxweyne kuleen la aado oo shacabku soo doortaan waa isbeddel fiican oo runtii la sameyn karo weeyo sidoo kale waxa ku jiray meesha xisbiya qaran in la maartay la sameeyo oo ugu yaraan laba xisbi haakim iyo wax ka sabab la sameeyo waa wax la sameyn karo laakiin meesha waxa weeyo soo jeedin bay iska ahayd lama gaar inta badnayd hadii sidii xeerkii doorashooyinka ee 2012 la saxiyay bar dawladdi hore aan saxay ahaa doorashada dadweynaha haday tahay oo hadana 4/5 ahaa taa halisteeda ay leedahay marka aad baan isku dhaweynayaa 100% laakiin waxaan u baahanahay in debate badan laga sameeyo oo runtii maadaama in ka maarmeen doorashada dadweyne maadaama in xisbiya ka maarmeen maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda ay fiican tahay in doorashada dadweyne ku soo baxo mustaqbalka hadana waxa ay waa in la fiiriyo marka waxyaabaha caqabadka ku jiri kara oo ay ku jirto in 4.5kii baarlamaanka la marsiiyo oo marka uu noqdo caqabad kale oo ma taqaana 20 ka sano 100 ka sano soo socda aan laga loob bixi karin
ama santay waa tahay maxamed muqtar ah
een bismillaahir rahmaanir rahiim akhyaat kana waa salaamaya runtii marka su'aashu waa aragtidaada shakhsiga marka aad fiiriso documentiga ee warmurtiyeedka kaas waa mid iska guud oo de guud ahaan aan soo dhaweynayo balse marka aad fiiriso hanaanka doorashada ka way kan ay su'aalaha badan ay ka taagan yihiin documentigaas marka aad fiiriso waa 6 page ugu horeeyay waa iska cover page ama macnaha oo ciwaanka guud ayaa ku qoran balse page kala baad marka aad fiiriso waxa ku qoran waxay ugu yeereen mabaadiida doorashada marka mabaadiida doorashada marka waxa ku qoran doorashada inay ahaanayso doorasho madax banaan inay ahaanayso mid nabdoon inay ahaanayso mid dhexdhexaad ah inay ahaanayso mid musuq lahayn inay ahaanayso mid hufnaan ah kuna saleysan sharciga marka aad fiirisaa marka mabaadiidaas la leeyahay waxa ku saleysan tahay doorashada balsana aad fiirisaa dadka soo jeediyay ee fadhiya madasha marka laga reebo madaxweyne Xasan Sheekh iyo wasaaraha Hamza iyo Shiqis marka laga reebo madaxweynaha gudoomiyaha gobolka Banaadir marka laga reebo inta kale waxay soo maamuleen doorashooyin ay soo maamuleen waxaan ay tilmaamayaan kuma asteesneen marka taas waxa xogaa horta waxay isleedaa shak badan gelinaysa dadka farriinta soo gudbinaya waxa ku soo dhaqmeen iyo mabaadiidan ay sheegeen horta waa mid aragtideeda shakhsiga ah taas ku aadan hadaan u soo gudbo marka aad ayay u fiican tahay waxa ay soo jeediyeen qaarkood sidoo kale nooca doorashada ay noqonayso waa waxyaabaha u baahan in laga wada doodo iyo nooca xukuumadda ay noqonayso oo ah in laga guuro baarlamaan oo loo guuro habkan madaxweynaha loo yaqaan marka arrimaha sadiga dheeraada waa arrimaha doodaha ay u baahan yihiin oo aragtida lagu kala duwan yahay
Dr. Shafi waa maxay aragtidaada ku aadan warbixintii ka soo baxay golaha wada tashiga qaran
golaha wada tashiga qaran warbixintii ka soo baxay qodobo dhowr ah ayaa ugu muhiimsanaa qodobka in wajiga labaad dagaalka la galo in dastuurka la qabiyo tiro in heshiisyadii hore la dhameystiro iyo qodobka doorashooyinka in doorashada qof iyo cod la aado oo bulshadii Soomaaliyeed ee curaadha lagu haystay loo fasaxo in ay iyaku maxay ahayd codeeyaan waxa islaa shacabka Soomaaliyeed mowaaqifta ku saabsan ama arrimaha ku saabsan doorashada xilligan meeni filin sadarte aad baa la isu weydiiyay inuu aroor inay madaxdii Soomaaliyeed ay soo fadhiisan ay dhahaan dalku doorasho wuxuu aadayaa hal qof iyo hal cod dalku wuxuu ka guurayaa nidaamkii baarlamaaniga wuxuu aadayaa nidaam madaxeed buu aadayaa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen buu aadayaa qodobada noocaas oo kale ah baa yaa dood keentay waxaan qabaa marka ummada Soomaaliyeed si guud ahaan inay doorasho iyagu madaxdooda doortaan oo dadka ku mataraya siyaasadda inay doortaan aad bay iyay u sugeeyeen laakiin si guud ahaan marka qodobada la isu geeyo waxaad moodaa madaxdu waqtiga oo hore oo dawladdu waxa lagu canaananayay ama lagu haystay ama lagu eedeenayay in ay doorashada qof iyo cod ay la dib dhacday dawladdu waxaad moodaa in ay sanadkeedii hore ugu horeeyay bilowgii sanadka labaad in ay keentay sadarteed aakhirka waa laga heshiin doonaa oo heshiis dambaa lagu noqon doonaa laakiin si guud ahaan markaan darajo siino heshiiskaas waxaan qabaa heshiis Soomaalida ka dhaadhacaya
wasiir Baafo
marka la fiiriyo shirarkii golaha kan wada tashiga uu yeelan jiray marka la fiiriyo arintan waxaad moodaa inay ahayd wax dadka ayna sugeynin maartay oo isku soo bood noqotay. Arrimaha laga hadlayna waxay yihiin waxyaabo u baahan si miir leh oo degan oo waqti la geliyo in go'aankeeda la gaaro. Marka ay gudahan markaad fiiriso waxaad dhihi kartaa wax looga fadhiyay ma ahayn tan iyo intii dowladda cusub ay dhalatay golaha uu xoogga saarayay dastuurkii qabyotirkiisa. Waxaana la bilaabay arrimaha ugu waaweynaa in wax laga yiraahdo maarta. Marka waxaan filaynaa in arrintaas meel lagu soo ogaan doono intaan arrintan aan loo soo gudbin. Tanna marka iyadan u geli doonaa filayaa maarta qaybaha dambe.
Shirkan dowlad goboleedka Puntland iyo siyaasiyiin kale oo magac ku leh dalka way ka soo horjeesteen. Arrintaasi maxaa caqabada oo ay ku keeni kartaa heshiiska ay wada gaareen golaha wada tashiga qaran? Aan siiyo wasiir Maxamed Muqtar.
Saddex arrin ayaa ii muuqda inay dhalan karto oo tamid ugu horeysa oo ah qaybsan siyaasadeed, sababtoo waddankan waa waddan hadda laisu dumayay, laisku raadinayay, sidii macnaha loo yeeli lahaa siyaasad lagu mideysan yahay. Madaxweynahana astaantiisa waxeed ee Soomaaliya heshiis ah oo caalamkana heshiis la, soo marka horta taas waxaa laga yaabaa inay qaybsan siyaasadeed ay keento, sidoo kale inay su-aal ka soo laabato sharciyadda iyo meelmarinta heshiisyada lafteeda ayadana macnaha waa arrin kaloo caqabad keenayso, sababtoo ah sharciyadii hadhow in la sameeyo waa arrin in la fuliyana waa arrin kale. Soo horta taasna arrimahaas waxaa ka imaanaya culays. Sidoo kale marka arrintii ugu dambeysa oo ahayd in ka guuro qaabkan 4.5 ee loo guuro qaab kale ayaa lafteeda waxaa laga yaabaa in lagu kala qaybsamo oo wadankii doorasho kala duwan inay dhacdo ama doorasho aan lagu wada midaysanayn ay dhacdo ama siyaabo kale oo aan hadda aan qiyaasi karin inay muuqdaan. Marka waxaa muuqan doonta haddii la yiraahdo haddaanan macnaha hadii wada tashiga la ballaarin gudashi la ballaarin ee dadka aan laga soo qaybgelin la yiraahdo waa laga soconaa, waxaa suuragal ah in qaybsan siyaasadeed uu keeno oo wadankana dib u dhac u keeno.
Dr. Shafi,
heshiiska waa heshiis siyaasadeed ay gaareen golaha wada tashiga qaranka oo ay ka maqan tahay Puntland. Saa darteed golaha wada tashiga saan ognahay heshiisyada uu gaadho waa wada ogol, ma aha aqlabiyad laguma ansixiyo. Waa in maamul goboleed walba iyo dowladda dhexe isla ogolaadaan waxa ay ku heshiinayaan. Saa darteed Puntland hadday maqnayd waxaan ognahay siyaasiyiin 9 ka badan oo 4 ra'iisul wasaare iyo madaxweyne ay ku jiraan way warkan warbay ka soo saareen ayna ay ku sheegeen in ayna ku qanacsanayn sida uu wax u socdo murtida guud. Waxaan isleeyahay warkan hadda war sharci aha oo rasmi aha oo ma aha baarlamaanka la horgeyn doona, shirar siyaasi ahna waa laga geli doonaa. Waxaan isleeyahay waa lagu noqon doonaa si guud ahaan, laakiin wadada uu qaaday wada wanaagsan waaye, laakiin wada hadalka iyo heshiis in mar kale laga wada heshiiyo waxyaalihii ee golaha watashigu qaranku oo Puntland ka maqan tahay ay soo saareen, shirar baa laga geli doonaa, kadib sharci buu noqon doonaa baarlamaanka la horgeyn doona. Saan isleeyahay marka waxaan isleeyahay caqabado way jiraan laakiin waa kuwa laga gudbi karo.
Fahadsantahay wasiir Baafo. Sidaad ogtahay, shirkan dowlad goboleedka Puntland iyo siyaasiyiin kale oo dalka magac ku leh kasoo horjeestay, arintaas maxay caqabad ah oo ku keeni kartaa heshiiskan ay golaha wada tashigu wada gaareen?
Sida hadda markii madaxweynaha uu ka hadlay baarlamaanka uu sheegay waxa uu yiri waxay ahayd go'aanaan soo gaarnay ma ahayn, baarlamaanka la keeni doonaa, baarlamaankana go'aanka gaari doona. Marka laba arrimood baa dhici kara: in baarlamaanka uu noqdo baarlamaan si furan uga dooda, uusan noqon baarlamaan fuliya wixii loo soo gudbiyo sidooda uusan fulin uusan noqon, ama inuu noqdo mid laga shaqaysto oo maxaan ku raadaa siyaasadaasi galaangal badanta laga sameeyo iyadoo sideeda ay soo baxdo. Haddii marka talo aynan ku jirin siyaasiyiintii waaweynaayo dalka kan maxaan ku raadaa horena wax uga soo maamulay, haddartana xiiseynaya in ay wax qayb ka noqdaan talooyinka waaweyn oo dalka kan masiirkiisa saameynaya, iyo Puntland oo ka maqan, haddii baarlamaanka uu ka soo baxo go'aan ah sida tan la qaadanaya, waxay noqonaysaa mid lagu kala jababay noqonaysaa.
Professor Daqare, isla su'aashan.
Runtii horta heshiiska golaha wada tashiga soo jeedin bay ahayd lafteedu oo sida ay rabaan inay u maamulaan wadanka laanta fulinta dowladda ayuun ba hadashay. Marka doodo badan way ka imaadeen. Marka waxay ila tahay laba dhinac baan ka fiirinayaa. Marka dadka aan xukuumadda maanta ku jirin dowladda dhexe, aan madaxweynaha ka ahayn, aan prime minister ka ahayn, aan madaxda gobollada ahayn, waxa u furan kaalin mucaaradina marka inay hadlaan oo ay comments ku darsadaan waa arrin la filayay. Madaxduna markay soo saarisay arrintan
inay mid daaimaanaysay way ku fikirayeen marka waxa ugu fiican ba waxay tahay mucaaradku qayb ahaan isbeddel hadii la sameeyo waa inay isbeddelka isku ku hayaan isbeddelkaana waa inay comments ku dhiibtaan haduu fiican yahay waa in horta laga horeban taas waa mucaaradka hawl waajibaad ba saaran mucaarad ku weyn gaar ahaan odayaasha hadda hadlay hadlay oo waaweyn iyo butleen laftigoodu dawladda laftigoodu go'aanka ay hadda gaadhay waxay noqonaysaa inay marketing fiican u sameyso anigu waxaan hubaa in loo baahan yahay dalkan isbeddel buu baahan yahay 23 sano ayaa nidaamka 4x5 ee fadhiidka ah ee runtii degmooyinkii gobolada isugu gudbilaa yihiin baa lala joogaa xilli aan wax ku aragna way tahay in marka formally laga guuro runtii aad baan fiican tahay
Dr. Shafi qodobada heshiiska waxaa ku jira in dalka guud ahaan laga hirgelin doono doorasho qof iyo cod ah iyo in laga guuray nidaamkii hore ay wax ku socdeen dalkuna uu yeelan doono madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen arintaasii qaab noocee ah ayay ku hirgeli kartaa
horta si guud ahaan inini dalku uu aado cod iyo qof iyo cod uu aado wax dastuurka ku qoran shacabka Soomaaliyeed ay soo doortaan dadka iyo madaxda uu ah ee siyaasadda ku matalay inay soo doortaan oo wax dastuurka ku qoran laakiin in la guuro waxay u baahan tahay qaanun in la guuro oo dalka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen loo guuro waxay u baahan tahay ugu horeysta maadadii qaanuunka ahayd in lagu xuso oo dastuurka wax laga bedelo oo baarlamaanku uu u fadhiisto oo uu sharciyad maxay ahayd rasmi ah oo lagu dhaqmo maxay yeelay dalku hadda suu ku sameysan yahay dastuurku qabyadii ku qoran yahay waxa waaye in wasaare iyo madaxweyne kala gaar ah inuu dalku ku dhaqmayo sa darteed maadada in la guuro waxay u baahan tahay dastuur in loo sameeyo in sharci loo sameeyo laga heshiiyo oo heshiis siyaasadeedna uu la socdo waxa ogtay dawladda Soomaaliyeed dastuurku maadaama uu qabyo yahay Soomaaliduna in badan ay soo khilaaftay mar walba waxa ogtay markii doorashada la gaaro heshiis siyaasadeed baa la aadaa marka waa inay siyaasiyiintu ayakuna ay ka heshiiyaan
wasiir Baffo
waxa uu waxaan qabaa in aynan laba arrimood oo hadda waanka ku jiray madaxa soo baxay golaha soo baxay oo la isku lifaaqay oo waxa jira aan isku xirnay arinta madaxweynaha qaranka ma ku xigeen buu yeelanayaa ma prime minister kale bedelayaa waa arin imaanaysa 3 sano kadib oo waqtina loo haysto loo sugi karo maartay dooda la geli karo arinta doorashada golaha ayaa golayaasha deegaanka waa wax ku xiran dhaqaalihii loo baahnaa ma la haystaa waa ognaa Soomaaliya waxa ka jira markaan wax dhaqaaqeyno oo siyaasad aan gujisano cid aan hoos galno aan warsano waa la yaqaanaa waanu gacanta warsano naga bixiya abaabulkii loo baahnaa waxaan xisbiyaa tartamayaa la yiri xisbi oo aan ka jirin deegaanka aan ka jirin oo aan la aqoonin inuu inta dhex tago dadka maxaan ku dhahdaa ay cod siiyaan wax sahlan ma aha waxaa la rabaa in la isbaro dadka iyo axsaabta in la isbaro la rabaa hawshaasna muddo sanada kuma dhammaan karto shuruucda haddeertaan taaga kuwii aan ogeyn waa meesha waa ka baxeen waxay u baahan yihiin shuruucdaas in laga shaqeeyo waqti sanad gudihiisa hawsha doorashada la sheegayo ma ku qabsoomi karto
Professor Daqare qodobada heshiiska ku jira waxaa ka mid ah in dalka guud ahaan laga hirgelin doono doorasho qof iyo cod ah iyo in hanaankii hore loo guuri doono nidaamkan madaxweyne iyo ku xigeen arrintaasi isbay ku hirgeli kartaa
runtii waa laba su'aalood oo runtii isugan doorasho dadweyne in la qabto ama waa nidaam dastuuri hadda inoo jira waana la sameyn karaa waa easy waxaan u maleynayaa waxa la yilafse u jabtaa loo kaba problemka aad ku konfurta Soomaali aanu horti aad uga hadlaa waxaan isleeyahay hadda gobolka Banaadir aan joogno 17 ka degmo waa laga qaban karaa doorasho waa laga qaban karaa ama toos loo dareere ha noqoto ama selection ha la sameeyo hadda korna waa la sameeyay heer gobol iyo heer degmo waa la iskara doorashada ka mid tahay koonfur galbeed runtii waa meesha ugu ballaarayadna 20 ka degmo waa kulli waa xor 18 ka 19 ka degmo waa laga sameyn karaa haddaan 2-3 la sameyn karin waxa la sameyn karaa mid selection kulli waa saas marka doorashada golayaasha deegaanada ama laamaha fulinta degmooyinka waa wax la sameyn karo taas waa taas midda kale weyn hayro dabaysta waqti dheer ba ayaa ka xiga midda kale ah rahanaanka madaxweyne ee madaxweyne ku xigeen oo runtii dastuurka xaqiisa taabanaysa dastuurka hadda heshiis siyaasadeed ba soo baxay waa ka dalaga qeynayaa in dastuurkan la sameeyo laftigiisu ma ahayn doorasho dadweyne wuxuu ahaa 300 qof oo in bagaasi gacanta u taagtay buu ahaa laftigiisa heshiis siyaasadeed dastuurkan heshiis siyaasadeed waxa lagu jirin karaa heshiis siyaasadeed
كما kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaarta aan dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdaan aniga oo cabdixaafid cawd ismaaciil
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno guud ahaan warmuftiyeedkii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan muqdisho ku soo gabagaboobay kaasoo looga hadlay qaabka uu noqonayo hannaanka doorashada dalka iyo arrimo kale oo ku xiran masiirka ummadda soomaaliyeed barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya rofeor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo cabdi axmed baafo oo horay wasiir uga soo noqday wasaaradda beeraha dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka saaqidaadda toddobaadka su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo rofeor daqare sidee u aragtaa warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan muqdisho lagu soo gabagabeeyey
bismillaahiraxmaanraxiim
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno guud ahaan warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan muqdisho ku soo gabagaboobay kaasoo looga hadlay qaabka uu noqonayo hannaanka doorashada dalka iyo arrimo kale oo ku xiran masiirka ummadda soomaaliyeed barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya rofeor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim doctor axmed daahir qayb qaadanaya rofeor
goormu weye goorta ugu haboon aan ku dhahdaa qabashadeeda
waa laga samayn karaa haddaan 2-3 aan la samayn karin waxaa la samayn karaa mid selectiona kulli waa saas marka doorashada golayaasha deegaanada ama laamaha fulinta degmooyinka waa wax la samayn karo taas waa taas midda kale weyn hayroo dambaystaba waqti dheer baa ayaa ka xiga midda kale ah hanaanka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo runtii dastuurka xaggiisa taabanaysa dastuurka hadda heshiis siyaasadeed baa soo baxay waa kadda laga qeynyahay in dastuurkan la sameeyey laftigiisu ma ahayn doorasho dadweyne wuxuu ahaa 300 qof oo imbagaasi gacanta u taagtay buu ahaa laftigiisa heshiis siyaasadeed dastuurkan heshiis siyaasadeed waxaa lagu jabin karaa heshiis siyaasadeed oo kaleeto meel lagu asixiyo ma jirto 2012kii golihii asixda dastuurka ee la isku geeyey iskool bulisi anigu ka mid baan ahaa cutubka shanaad baa madax ka ahaa 800 oo ergiiba wax qornay waxyaabihii aan qornay waxaa ka mid ahaa sistemka in hadda jira laga guro baarlamaanteriga baarlamaanteriga in madaxtooye lagu daro waxaa ku jiray madaxweyne iyo madaxweyne laga dhigo waxa la yidhi wixii ergada ay ansixisay wixii la isku raacay oo dhan inta la laayaba qorshihii horey loo watay marka dastuurka maanta inoo yaala waa political agreement haddeerna anigu waxba kama qabo haddii political agreement lagu bedelo waxba kama qabo
waa tahay wasiir maxaa muqtar aan sii
hannaankan ahaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen maaha hadda soomaaliya wax ku cusub markaad fiirisa dhammaan dowlad goboleedyada dastuurkood wuxuu sheegayaa inay leeyihiin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen marka horta dhanqaas wuu ka jira midda keliya oo hadda harsan waa midan federaalka ah dada marka waxay ku doodayaan dheelitir siyaasadeed ayuu sameynayaa oo qabiiladii ayuu isu dheelitiraa marka su-aasha ayaga laftigooda kusoo laabanaysa waxay tahay haddii la rabo hal qof hal cudur loo guuro dan see loo hubinaa marka dheelitirkii qabiilka marka haddii la yihahdo arrinta qabiilka hala dheelitiro hadde meesha unbay taagnaanaysaa marka waxay noqonaysaa 200 in la dheelitiray noqonaysaa kadibna de marka wax macno badan sameynaysa codayntii malaha haddii a marka loo soo gudbo doorasho hal qof hal cuda ugu yaraan ilaa 8 shay ayaan filayaa inay dhacday una gumiibsataa oo midda ugu horreysayta horta waa in heshiis siyaasadeed uu dhaco sidoo kale maanaha waxyaabaha uu taabanayo heshiiskan waxaa ka mid ah in dastuurka waxyaabo laga bedelo sidoo kale waxaa loo baahnaanaa shuruuc oo ugu horreysa sharciga muwaadinka yaa xaq u leh inuu codeeyo in qof walba maana waddanka jooga iskama codeyn karo waa inuu jiro sharci muwaadinimada soomaaliga ee qofka sheegaya waxaa mid ah sharciga doorashooyinka sharciga xisbiyada waxa shuruuc badan ayaa u baahan horta in la sameeyo
dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan qodobadii ugu waaweynaa heshiiskii siyaasadeed ee ay dhowaan wada gaareen golaha wadatashiga qaran waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya rofeor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo cabdi axmed baafo oo horay wasiir uga soo noqday wasaaradda beeraha aan u soo laabtay barnaamijka heshiiska ay wada gaareen golaha wada tashiga qaran waxa qodobada ugu muhiimsan kamida in doorashooyinka dowlad goboleedyada ay soo horreyn doonto oo sanad kadib iyaga la qaban doono. Marka la fiiriyo hadaba xaaladda amniga dalka iyo deegaanada qaar aanay weli dowladdu gacanta ku hayn, sidee doorashooyinkaasi u qabsoomi karaan? Ansiyo Cabdi Baafo.
Awalan horta maxuu ahaa in doorasho ay dalkan ka dhacdo qof Soomaali ho diidan lama arko. Waxa la isku hayaa waxa weeye goorma weeye goorta ugu habboon ee qaabka loo qabanayana qaabkee ugu fiican oo heshiis lagu yahay maarta. Marka doorashadaas haddeertaan maxaan ku dhahdaa qabashadeeda sida haddayta aan marka aan ka dhawaajiyey muddada loo qabtay oo ah bisha Juun ee soo socota sanadka soo socda ma ku qabsoomi karto. Suuragal maaha, suuragal maaha. Wax kastoo la sameeyo suuragal maaha. Dhinacyo badan ma taqaanaa ay ku jirto arrin. Qofku waxa la rabaa amniga laftirkiisa, inuu qofku uu ku kalsoon yahay, uu soo bixi karo, oo imaan karo, oo safka geli karo, gurigiisa ku noqon karo isagoon cabsi qabin. Dadka wax maamulayana ay u suurageliyaan qofka Soomaaliyeed xaqiisa inuu guto oo xaqana uu yahay codkiisa in meesha uu joogo loogu geyn karo maarta. Taasina way adag tahay haddeertaa.
Professor Daqare, marka la fiiriyo marka xaaladda amni ee dalka iyo in deegaanada qaar aanay dowladdu gacanta ku hayn, sidee doorashooyinkaasi u qabsoomi karaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan u maleeyaa horta hadalka odayaasha waxay u soo saareen inay sanad gudiyad waddan ku xoreyn karaan, saas aan u qaatay. Ciladdu waxay naga haystaa gobolada aan isku socon karin from Galka iyo Tuuba Badhaadhe. Waxaan u maleynayaa marka horta inay qorshaha ugu jirto inay amniga sugaan. Haddii amniga sugaana waa la sameyn karaa, hal qodobna waa muhiim. Doorashada aan ka hadlayno ama ay odayaashu ku hadlayaan, looma fahmi karo boqolkiiba boqol doorashadii saxda ahayd ee la yaqaan caadi ahayd. Sida ku qoran chapterka shanaad ee dastuurkeena, qaab dhismeedka dowladdeena waxa weeye dowlad dhexe oo dowlad ah, dowlad goboleed, dowlada iyo dowladaha hoose. Wax badan waan ka hadlay runtii. Ani xitaa nidaamka dowladaha hoose hadda inoo dhisaan, xitaa oo hadda wax uun la bilaabo, xitaa wixii wax kastay dhaantaa. Waxaan umaleynayaa konton iyo lix degmo weeye tobankan gobol markii laga hadlay Galmudug, Hirshabeelle, Banaadir, Koonfur, Jubbaland waa konton iyo lix sidii markii la waxayn daabkii dowladdii hore degmooyinkii hore la sameeyey. Way ka badnaan karaa intaa hadeer. Haddii intaa xitaa councilskii la sameeyey oo laamihii fulinta la sameeyey oo nidaamkii garsoorka la sameeyey oo ururada bulshada ee degmooyinka la sameeyey, xitaa lafteeda waxba soo dhawaan kara si doorashada weyn guud loo tago. Marka waxaan isleeyahay halkaasna runtii waa jaalis badan, amniga waa la sugi karaa, waana yani localkaasi doorashada localkaana waa la sameyn karaa.
Maxaa Mukhtar, sidaad ogtahay heshiiska ay gaareen golaha wada tashiga waxaa lagu sheegay in doorashooyinku u soo hormari doonaan kuwa dowlad goboleedyada oo sanad kadib la qaban doono. Marka aad fiiriso xaaladda amniga dalka iyo deegaanada ay dowladdu gacanta ku hayso iyo kuwa aanay ku hayn, barbardhigto ma lagu qaban karaa waqtigaas doorashada?
Runtii ima muuqato in sanad gudaheeda lagu qaban karo doorashooyinkaas la iclaamiyey, sababtoo ah dhowr arrimood daraaddeed. Horta waa midda koowaad, su'aal waxay ka taagan tahay dadka hadda madasha fadhiya laftigooda oo qaarkood loo arko waqtigooda inuu ka dhacay ama dhowaan uu waqtigooda ka dhacayo. Marka waxaa loo baahnaan doonaa in siyaasiyan laftigeeda aragti laga yeesho oo dadkii horta aragti midaysan laysla qaato. Daytina saan hore u sheegnay, dee guud ahaan dad badan ayaa kasoo horjeeda oo bulshada rayidka ay ku jirto mowqifkeeda ay ka qaateen ay kasoo horjeedaan go'aamada kasoo baxa madasha. Horta waa midda aad hadaagtaad ku dartay oo ahayd macnaha arrinta amniga la wada ogyahay, waa caqabad kale oo jirto. Awoodda dowladda markay noqoto institutional capacity-ga inay maamusho doorashooyin noocan ah muddo sanad gudahooda runtii oo dadko dhan ka dhacdo ama macnaha inta badan ka dhacdo ma aha arrin fudud ma aha. Intaa waxaa sii dheer, dadka laftigooda waxaa loo baahnaanaa in wacyigelin loo sameeyo oo dadkii loo diyaariyay inay dimuqraadiyadda ee codkooda ay ku codeeyaan waqti ayay u baahan tahay. Intaa waxaa sii dheer dhaqaale, sababtoo saan ognahay macnaha dee miisaaniyadda dowladda waa xadidan tahay. Marka in loo helo miisaaniyad ka baxsan miisaaniyadda hadda jirto oo loo helo dhaqaale lagu meelmariyo doorashooyinka ayadana waa xujo kale oo meesha taal.
Doctor Shafi,
horta caqabado badan ba horyaala doorashadan la yidhi hal sana lagu qabanaya oo maamul goboleedyadana ka dhacaya. Qodobka koowaad waxa weeye kalsoonida lagu qabo maamul goboleedyadu in ay arrinta riixayaan oo arrinta fulinayaan ka go'naan doonto, horta kalsooni laguma qabo. Taas waxay keenaysaa waqtiga oo yar iyo shakhsiyaadkii la rabay ee madaxda ahaa maamul goboleedyada oo lagu qanacsanayn ama su'aal laga keeni karo ka go'naanshahooda inay ka go'naato inay doorasho xilliga ku qabtaan.
aqoobada kale horta la waxa waxa waaye dadkii doorashadan gali lahayd ahzaabta aha iyo qawaaniinta ay ku gali lahayeen maxay ahayd qaanunka doorashada ahzaabti gudib doorashada oo wali la magacaabin intaas oo dhan dhiban dhaqaale oo Soomaali wax walba ay dib ugu dhacdo marmarsiyo dhaqaaleed ba jira meeshii la xado iyo meeshii soo taagano ma dhaso faragelin doonta si guud ahaan aan waxaan qabaa in talaabadan hore loo qaado oo dawladda dhexe ay maxay ahayd riixdo inay talaabadan dhaqaaqo sanad markuu dhamaado meeshii lagu istaago kadib heshiis siyaasadeed la isugu yimaado la waqtigii ama wixii waan ku fulinay ama miina ku fulinina waqti aan ku darsanaan u baahna
maasan tahay professor daqare siyaasiyinta kasoo horjeeday heshiiskan ay gaareen golaha wada tashiga qaran waxa ay ku doodayaan in madaxweynaha iyo madaxda kale ee maamul goboleedyada ee heshiiskan gaaray ay sameysteen muddo kordhin taas oo baalmarsan tahay dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka arintan sidee kula muuqataa
walaal runtii waa runtood way ka dhex muuqan kartaa hase yeeshee waxa weeyo wixii inoo yaalay si ay ku dhismeen maamul goboleedyadu runtii in aad loo fiiriyo way tahay iyo wixii ay soo qabteen ee marxaladda maanta la joogo anigu waxaan u arkaa sheekadan hadda dhacday heshiiska siyaasadda ee la gaaray anigu waxaan u arkaa markii damaaciga siyaasiga kursiga raadinaya laga tago waxaan u arkaa waxa ugu macquulsan ee nidaamka dawladaha hoose aan ku dhisan karo ee nidaamkeena mutaqaana isteediyada doorasho heer isteedi lagu gudbi karo mustaqbalka noo horseedi kara doorasho caam ah oo one man one vote one person one vote emin la horseedi kara inuu yahaan aaminsanahay hase yeeshee markasta dhaliishada waata dhaliisha axsaabta waa muhim aad u fiican tahay waan ku farxay markii laanta fulinta ee xukuumaddu ay war soo saartay kadibna ay mucaaradka iyo qaar ka mid ah istaagay haleen waxaas oo dhan waa in cilmiye laga qaato si marka ugu dambeysa meel mataqaana saxa la isku imaado
waa tahay wasiir maxamed muqtar siyaasiyiinta kasoo horjeeday heshiiskan ay gaareen golaha wada tashiga qaran waxa ay ku doodayaan in madaxweynaha iyo madaxda kale ee maamul goboleedyada ay muddo kororsi sameeyeen arrintaas sidee kugu muuqataa
runtii ma aha in ayaga dhammaantood laga soo wada qaaday inay muddo kororsi ay tahay sababto madaxweyneyaasha qaarkoodna waqtigooda waa dhacay kuwana de waqtigooda lama gaarin marka horta layskuma qaban karo horta dhankaas waxaa fiican in sharciyan hadii la fiirinayo ama dastuurka ee dowlad goboleed laftigooda ee qaarkood ayaan weli waqtigooda dhicin oo marka waqtigu weli mandate tahay marka tusaale ahaan la yiraahdo doorasho hal qof hal cod hal la gaarsiiyo xisbiyana hal la sameeyo baarlamaankana waxa bedeli kara baarlamaan hal qof hal cod soo doortay marka la yiraahdo waa muuqataa inaanay suuragal ahayn in waqtigii mandatekooda uu ku ekaa inay ku dhammaystiraan oo ay ku wareejiyaan marka si taa loo gaaro marka wacna waxay noqonaysaa inay ayaga sii joogaan ay fuliyaan taana waa marka mid aan leenaa warkheyr alla idinsi waa soo shaqaysayna laba mid un sameeya haddii waqtigiinu u dhammaadayna maamulku meel gaar ah ku wareejiya ayaga ha fuliyaan haddii kale doorashada deegaankiina qabta oo cid kale markaas u doora oo ciddaas kale ha gaarsiiso balse laakiin inay isku xujeeyaan ay dhahaan annaga unbaa gaarsiinayno annaga unbaa keeni karno cid kale kuma aamini karno taas waay marka meesha ay cilladda ka imaanayso haddii kale mid ka fiicana bu ay soo jeedin karaan oo ahayd anaga aragtidaana qabnaa xilligeena ma dhacayso balse xukuumadda nagu xigta ama maamulka nagu xiga ayaa sameynaya shanta sanadna sameynayo balse anagana ma waafaqa laakiin de ciddii anaga aan ahayd inay ayaga sharciga qortaan ayaga fuliyaan ayaga isugu daraan dan taas waa marka meesha qaladka ka imaanayo
aada umaadsantahay doctor shafi
waxay ula muuqataa golaha mucaaradku waxay inoogu jiraan baa la dhihi karaa meeshii jagan baalasay ama meel ay isku joogtayntii waxay dhihi jireen maxaa yeelay baarlamaanka soomaaliyeed inta badan wuxuu ku jiraa jeebka ee golaha fulinta garsoorna ma jiro saa darteed mucaaradku mar waliba waxay u taagan yihiin inay dowladda daba galaan gaar ahaan laanta fulinta marka xaq bay u leeyihiin inay dhahaan waxa ay sheeganayaan ama ay ka cabsanayaan inay sheegaan midda kale meesha ku jirta waxay tahay soomaalidu sida ay dowlad u noqotayba waxaa lagu kari la'yahay war wixii aa isku waafaqdeen fuliya qaanuunkii idin yiilay fuliya waxaad siyaasa ahaan isugu waafaqdeen fuliya saa darteed bal waxaad arkay hadda puntland oo kale mucaaradku waxay ka cabanayaan inuu dani rabo inuu waqtiga korsto soo shaqadii wada muddana ay u harsantay waa laga urin karaa marka mucaaradka hadda jira waxay dhaheen dowladdan waxa ay samaynayso waa muddo kororsi dhan way ka tahayo maamul goboleedyada sanadba loo wada daray waa muddo kororsi meeshaas waxaa kaloo laga cabsanayaa dowladda dhexe in ay ku darsato laakiin waxaan rabnaa in la dhaho salaad walba waqtigeeda la tukadaay hal la gaaro waqtigii doorashada inay lagu darsanay la gaaray laakiin shaqadan hadda socotay aan la hor istaagin hala taageero waxyaalaha dhaliishaana hala sheego
هذا ما سنتهي وزير بافو هشيس كان قوله هذا تشوي وذا جارين ما كان قد لحم مقضى عديقا منذ كروس
ها وحام قوته سوقي يميد تضوى المسؤول وملحوينها وبجره رزول بزارها وبجره شان تي دولة قبلنا أفر كلية ماشي كفدين أفر طوضة سد حكم بدا منذ كروس يوصوا بحي مارت وقت وضوى دافيا marka danaha shakhsiga ayaga ay meesha ka dhex arkaan ayaa shakiga weyn keenay madaxana ee saddex ayaga kamid ah waxa way hadii sidan loo ogolaado waxay midna wuxuu joogayaa 2 sano midna wuxuu joogayaa 1 sano midna wuxuu joogayaa 8 bilood buu joogayaa maartii marka waxa ku jira muddo kororsi meeshaas waa muuqda su'aasha taagan waxay tahay waxaan waxa loo sameynayaa xukunka dadka la gaarsiiyo mise in kursiga lagu sii fadhiyo madaxana waa xaq ay u leeyihiin dadweynaha Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta in su'aashaasi warsadaan hatta haddii suuragal noqon lahayd in muddada sanadka ah wax lagu hagaajin karo waaba wax laga wada hadli karo la ogolaan lahaa madaxana inta muddadana la dheereeyo doorashana dhicin waxa weeye nasiib darada ugu weyn oo dalkaana soo food saari karta ay noqonaysaa madaxweyne una baahan in aad looga digtoonaado
wasiir maxamed muqtar madaxweynuhu wuxuu sheegay in heshiiska siyaasadeed la horgeyn doono baarlamaanka labadiisa aqal si ay uga doodeen heshiiskan ay naqab dastuuri ah ugu bedelaan hadaba baarlamaanka maxaa laga filan karaa muxuu sii yahay doorkiisa
barnaamij shaqsi waan qana barnaamij inuu sharci dajiyo ay tahay marka la horgeeyo horta cida dastuuriyan kasoo dhigays waxaan filay gudiga dastuurka inay yihiin filaya kuwaas waxay keen doonaan baarlamaanka marka saas u keri doona bar su'aasha tan u baahan aniga aan isweydiin lahaa waxay tahay saddex sheedood macnaha baarlamaanka kaliya hadii lagu koobo ma dhici doonta xasilooni siyaasadeed iyo wadajir bulshadeed oo hadii aanan dadka intiisa kale laga soo qayb gelin oo yar lagu koobo baarlamaanka xasilooni siyaasadeed ma keenaysaa sidoo kale dadka ma u arkayaan inay tahay talo loo wada dhanyahay oo dadka dhan ay wada leeyihiin sidoo kale go'aanka ka soo baxa aqbalaad bulsho ma jiraysaa marka hadii saddexdaasi marka aan ku fiiriyo ima muuqata hadii la yiraahdo baarlamaanka kaliya ayaa lagu koobaa oo dadka kale oo dhan waa laga saaraa talada sababtu wax laga hadlayo waa masiirkii dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyo siyaasadda Soomaaliyeed insha Allah mustaqbalka dheer oo dhan meeshii ku hadmayso waaye marka baarlamaanka doorkiisu waa leeyahay balse waxaan filayaa in si loo helo go'aan loo wada leeyahay oo talada wada leeyahay oo dadka wada aqbalaan in gogosal ballaariyo talada la badiyo
wabaasanta Dr. Shafi heshiiskan gabagabadii kulli baarlamaanka la horgeyn doonaa labadiisa aqal maxaa laga filan karaa baarlamaanka Soomaaliya go'aanada heshiiska ka qaadan kara doorkiisu muxuu noqon karaa
baarlamaanku waa jihada sharciga u leh in ay iyaku waxaan baasmariyaan sharciga keenan sababta baarlamaanka waxa laga filayaa inay doorkooda qaataan baarlamaan Soomaaliyeed noqdaan waxa ay golaha wada tashigu soo saareen hadii u arkaan danta dalka in ay ku jirto in aan saxiyaan hadii kale in wax ka bedel ay dib u celiyaan oo golihii ay ka timid wax ka bedel lagu celiyo oo wax ka bedel ay ku sameeyaan iyaku ayaa laga fili karaa sababta waxaan qabaa baarlamaanku in lagu kalsoonaado oo wixii ka soo baxana si loo fulin lahaa falowada la galo laakiin mar walba waxa qasab noqon doonta heshiis siyaasadeed inuu lagu kabo oo dadka siyaasiyiinta la qanciyo iyo dadka danaha kale siyaasadda in la qanciyo rasmi noqon doonta
wasiir baafo heshiiskan baarlamaanka la horgeyn doona ugu dambeynta maxaa laga filan karaa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya
badiba intan hadda arkayna 20kii sano aan soo socnay laanta fulinta waxay saameyn xoog leh ku lahayd laamaha kale oo uu jira wakiil maxaan ku dhahdaa ugu weyn yahay baarlamaanka ugu weyn waxaana aan ognahay dadka hadda soo galay inay isku jiraan dad dowladnimada yaqaana oo wax ka yaqaana dad aqoon leh dad aan aqoon lahayn dad aan weligood dowlad meel lagu hayaan arkin inta way isugu jiraan madqana laakiin waa meesha ugu haboon oo looga hadlo arrimaha Soomaaliyeed looga hadlay maartii xaqana u leh waa hay'adda xaqa u leh dadka ku jiraan ay xaq u leeyihiin inay go'aan ka gaaraan annaga baarlamaanka lama qabno ayaga baarlamaan noo ah waxa la wixii go'aan ay gaaraan waa in inta kale tan ay qaadato madaxana marka ayaga waxaan leenahay marka waa yeel waa kuma annagu isii yeelayn maadaama ay ahay inay danta guud inta fiiriyaan ayagana maxaan ku raadaa sida wadanka u roon
umadaan ugu roon oo inta soo dalkaasana inta soo martay ma taqaana ay go'aankeeda ay la yimaadaan wixii meesha ka soo baxay ma ahan tala loo jeedinayo golihii maxaa ku dhahdaa wada tashiga oo leeyahay wax ka soo bedela go'aanka kama dambaysta waxa iska leh baarlamaanka iska leh isagaasa marka macaan dadka kale to siyaasiyinta oo aan baarlamaanka ku jirno banaanka jooga iyo maxaa ku dhahdaa bulshada rayidka iyo umada Soomaaliyeed waxay ku gowracan yihiin go'aanka baarlamaanka ku gowracan yihiin waxa marka furan hadeertaan intaan baarlamaanku san dooda galin ama intaan gabagabeynin in xoog la saaro in rayidada dadweynaha ay qabaan banaanka ay soo dhigaan meelo ka baxsan maxaa ku dhahdaa goobaha siyaasadda looga doodo oo aad la maxaa ku dhahdaa looga doodo si saameyn loogu yeesho dooda ka dhici doonta baarlamaanka oo ay noqoto dood maslaxadda Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed u adeegaysa noqoto.
Wabaahantay wasiir Baafur Professor Daqare maxaad ka filaysaa baarlamaanka doorkiisu muxuu noqon karaa?
Runtii baarlamaankeena 20 sano ugu dambeeyay wuxuu ahaa baarlamaan marka la soo dhiseeyna suuq laga soo magacaabo marka la soo magacaabana laanta fulinta ku malmuha. Aru waxaan ka filayaa meeshaas wixii madaxweynaha Prime Minister ku qabaan ee baarlamaanku qabi doonaan walaasiyama hadda waxa arrinta madaxweynaha iyo reserve ka sii xoog badan tahay madaxweynaha gobolada oo ku jira dadka koonfurta oo tirada badan 700 ee baarlamaanka 200 koonfur ee noqonaya ninkasta madaxweynaha reserve taabanaya ninkasta madaxweynaha gobolka soo taabanaya 4-3 sano kadib kursigiisa uu u heelinayaa waxa weey marka aan waxa leh marka madaxweynaha go'aanadu iyo waxa uu shaqadu qabanayo Prime Minister shaqad dalka iyo dadka u barakeysan Allah ka dhigo laakiin aanu hadda xilibaano wax ku dari kara ama wax ka dhimi kara inay jiraan uma maleynayo
intaas ayuu dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga wasiirkii hore petrolka Maxamed Muqtar Ibraahim Dr. Ahmed Daahir Shafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Cabdi Axmed Baafo oo horey wasiir uga soo noqday wasaaradda beeraha tan iyo kulanti dambe waxa sagaasi qoysta oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Adiyo maadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda todobaadka. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu waaweynaa oo aan idin dul maro. Aqalka sharci dejinta ee baarlamaanka dalka Mareykanka waa aqalkiisa sare ee sanadka ayaa habeennimadii xalay cod ay qaadeen 63 xubnood ay ku ogolaadeen halka 63 kalena ay ku diideen inay taageeraan talaabo Mareykanka u ogolaanaysa inuu sii wado bixinta qarashaadka dawladda xilli uu kaga dhamaanayay qarashka muddo 4 maalmood ah. Sharcigan wadajirka ayaa la ansixiyay ayaa tagaya ama u tagaya madaxweyne Joe Biden si uu u saxiixo. Madaxweyne Biden ayaa war uu xalay soo saaray ku yiri caawa sanatarada labada xisbiba waxay u codeeyeen inay ilaaliyaan hor socodka aan ka sameynay dhaqaalaha sida adag lagu soo helay iyo inay ka hortagaan in markii u horreysay Mareykanka uu wax iska bixin kari waayo. Aqalka wakiilada ayaa iyagana si mug leh ugu codeeyay habeennimadii Arbacada iyagoo si weyn u taageeray dhammaan sharci dejiyaasha labada xisbi. Duqeyme cirka ah ayaa Jimcada maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee Khartoum iyadoo uu sii kululaaday dagaalka u dhexeeya labada jeneraal ee isku haya xukunka Suudaan. Goob joogayaal ayaa sheegay in madaafiic xoogan lagu garaacay agagaarka xarunta telefishinka dowladda ee magaalada Umdurman. Dagaalka saakay ayaa imaanaya iyadoo Washington ay Khamiistii cunuqabateyno ku soo rogtay dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan kadib markii ay burburtay xabad joojintii ay garwadeenka ka ahaayeen Sacuudiga iyo Mareykanka. Colaadda ay dadka badan ku nafwaayeen isla markaana 100,000 oo ruux ay ku barakaceen ayaa socota usbuucii todobaad iyadoo ilaa hadda uusan muuqan xal lagu baajin karo. واحد أرمها دبدا أمريكان كأيادين عكال الشيكتي إن حيرات دنك فيسها يميد دقالة أي كسو ربتي لبدا تليا دقالك كله قامنية يدو الشيكتين يهرستا كساميين هنان كديمقراطية دا السودان يددا لدى حكم كدب لوغسو علينيو سودان ايا قرالا سبادن او كتاقنا تان يلاوكون يكوبي لباتنكي مركاس او لبادة تاليه اي حادا حولا دايو لحيسو اي حكومكا كتورين دولد دي رايدكا احايد اي لغوسو لسوليساي مركي حفيزكا لغي اريا عمر البشير لغي سيال ورركينا وانغي انتا مركينا وحاد كسو دواتان كالمهي هيساها
hadalka aga qabta barba waxaanu sanaya adigu xilliga ka dheertay adigu xilliga ka dheertay dugna hadalka aga qabta barba waxaanu sanaya adigu Hadigu hiliga da kandertay Hadigu hiliga da kandertay Hafiga adan waraysana Hubtayda adan marriba Hey,
نفتاد كو حساب سنتهي يعودكي سلطان سيرار قهاد ايا ادبي اذا عدينا قلب نمو وها اذا نسعود سيني يعني قوصة مكابعة تاني اذا عدينا في نمو حانو اذا كتكينا سيدا اينا بدقليو